Բարի երեկո, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը խոսափողի մոտ է Հեղին Բունյաթյանը այսօր մեր ծրագրում։ Իշխանությունը պաշտոնապես հանդիպման է հրավիրում ընդդիմությանը։ Ազգային կոնգրես կոալիցիա Անդրանիկ հանդիպում ակնկալվում է, որ կկայանա առաջիկա երկու շաբթի։
Ես հույս ունեմ, որ օպտիմալ աշխատանքի ստացվի։
Հնարավոր է, որ ընդդիմություն իշխանություն երկխոսության արդյունքում զոհասեղանին դրվի վարչապետի պաշտոնակության պահանջը։ Վարչապետի Իլյան Սարգսյանի բացառիկ հարցազրույցը Ազատություն ռադիոկայանին ներքաղաքական խնդիրների, տնտեսության զարգացման ու արտագաղթի մասին։ Կառավարությունն այցելել է Շիրակ, արտիկցիները մի շարք հարցեր են տվել պաշտոնյաներին։
Օլիգարխներն ի՞նչ են մտածում Հայաստանի մասին։
Անդրադառնանք նաև, որ Վահրատապ Նյուզ խնդիրներին կթերթենք մամուլը, կլսենք ձեր արձագանքները։ Մինչ այդ ներկայացնեմ այժմի վերջին լուրերը։ Հայկական զինվաճուժերում մեկ օրվա ընթացքում երկու զինծառայող է զոհվել։ Պաշտպանության նախարարության հաղորդագրության համաձայն 3 երեկոյան պարտադիր ժամկետային զինծառայող 23-ամյա Խաչատուր Հրաչկի Թաթևոսյանը մարտական հենակետում խախտել է զենքի հետ վարվելու կանոնները, ինքնաձիգով կրակել եւ անզգուշությամբ մահ է պատճառել համաճարայող 19-ամյա Կոլյա Հովանեսի Մեսրոպյանին։ Փաստի առթիվ հարուցվել է քրեական գործ, կատարվում է նախաքննություն։ Նույն օրը ավելի վաղ 16:30-ի սահմաններում չպարզված հանգամանքներում զոհվել է բանակի մեկ այլ զորամասի զինծառայող 1977 թվականի ծնված Անդրեյ Ալեքսեյի Հարությունյանը, այս մասին տեղեկացնում է Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության բանակը։ Դեպքի մանրամասները ճշտվում են։ Հայաստանի արտգործնախարարությունը հիմնազուրկ է որակում ադրբեջանցի 13-ամյա աղջկա մահվան առնչությամբ Հայաստանին ուղված մեղադրանքները։ Հիշեցնենք, երեկ ադրբեջանական լրատվամիջոցները լուրային տարածել, թե իբր 13-ամյա մի աղջնակ Հայաստանին սահմանամերձ ադրբեջանական գյուղերից մեկում փափուկ խաղալիք է գտել, որը տանը պայթել և սպանել է նրան։ Դեպքի համար Բաքվի պաշտոնյաները մեղադրել էին Հայաստանին։ Ի պատասխան այդ մեղադրանքների Հայաստանի փոխարտգործնախարար Շավարժ Քոչարյանն այսօր Newsam կայքին ասել է. Ակնհայտ է, որ նման սին մեղադրանքների եւ հերթական հիստերիայի գլխավոր նպատակն է էլ ավելի սրել Ադրբեջանում ամենաբարձր պետական մակարդակով իրականացվող հակահայկական եւ ռասիստական քարոշչությունն ու խորացնել կողմերի միջև անվստահության մթնոլորտը։ Փոխարտգործնախարարի խոսքով Հայաստանին ուղված մեղադրանքն այնքան հիմնազուրկ է եւ անմիտ, որ նույնիսկ հերքման կարիք չի զգում։ Ադրբեջանական տրենդգործակալության փոխանցմամբ այսօր միջադեպին անդրադարձել է նաև ԵՀԿ Միսկի խմբի ֆրանսիացի համանախագահ Բերնար Ֆասիեն։ Ադրբեջանցի երեխայի սպանությունը հերթական անգամ ցույց տվեց, թե որքան օգտակար կարող լինել միջադեպերի հետաքննման մեխանիզմի առկայությունը, ասել է ֆրանսիացի համանախագահը եւ ընդգծել, որ միջնորդները նման մեխանիզմի իրագործման մի շարք տարբերակներ են առաջարկել եւ սպասում են կողմերի արձագանքին։ Վաշինգտոնը Թուրքիան դիտարկում է որպես մոդել մահմեդական աշխարհի համար, որը կարող է ոգեշնչել Թունիսում, Եգիպտոսում, Եմենում ու Սիրիայում բարեփոխումներ պահանջող ժողովրդին։ Այդ մասին այսօր հայտարարել է պետքարտուղար Հիլերի Քլինթոնը, ընդգծելով, որ Միացյալ Նահանգները մտահոգված է Թուրքիայում խոսքի եւ կրոնի ազատության հետ կապված խնդիրներով։ Քլինթոնը միաժամանակ նշել է, այդուամենայնիվ Անկարան մեծ փորձառություն ունի, որը կարող է կիսել հարևանների եւ արաբական աշխարհի հետ։ Ավելի վաղ 3-3-ին պետքարտուղարը հանդիպել է Թուրքիայի նախագահ Աբդուլլա Գյուլի եւ արտգործնախարար Ահմեդ Դավութոգլուի հետ։ Ինչպես հաղորդում է թուրքական Անադոլու գործակալությունը, հանդիպումը անցել է փակ դռների ետևում եւ շարունակվել է մոտ 1.5 ժամ։ Բանակցություններից հետո կողմերը որևէ հայտարարություն չեն տարածել։ Հիշեցնենք, Հիլերի Քլինթոնը Ստամբուլ էր մեկնել նախորդին Լիբիայի հարցով միջազգային շփման խմբի համաժողովին մասնակցելու համար։ Պետքարտուղարության համաձայն այցի օրակարգում քննարկվելու են նաեւ Հայաստանի հետ հարաբերությունների կարգավորումն ու տարածաշրջանային խնդիրները։ Չինաստանը կոչանում Միացյալ Նահանգներին չեղյալ հայտարարել նախագահ Բարակ Օբամայի հանդիպումը Տիբեթի բուդդայականների հոգևոր առաջնորդ Դալայ Լամայի հետ, որը նախատեսված է այսօր երեկոյան Սպիտակ տանը։ Պաշտոնական Պեկինը պնդում է, որ այդ հանդիպումը միջամտություն է Չինաստանի ներքին գործերին եւ որ այն կարող է հարված հասցնել երկու երկրների պաշտոնական հարաբերություններին։ Մինչդեռ Սպիտակ տունը հավաստիացնում է, որ այս հանդիպումը Վաշինգտոնն ուզում է իր աջակցությունը հայտնել Տիբեթի մշակութային առանձնահատկությանը եւ տիբեցիների իրավունքների պաշտպանությանը։ Սիրիայում առնվազն 28 մարդ է զոհվել, հարյուրավորները վիրավորվել ընդդիմության բողոքի ցույցը ճնշելու արդյունքում։ Տեղական լրատվամիջոցները հաղորդում են, որ 3 տեղի ունեցած բողոքի ակցիաները ամենահուշկուն էին արդեն 4 ամիս շարունակվող հանրահավաքների մեջ։ Այսօր ըստ BBC-ի Սիրիայի ընդդիմության ներկայացուցիչները հանդիպում են անցկացնում Ստամբուլում, որի նպատակն է համախմբել ջանքերը նախագահ Բաշար ալ-Ասադի իշխանավարության դեմ։ Միացյալ Նահանգների նախագահը կոչ արել օրենսդիրներին, որքան հնարավոր է արագ փոխհամաձայնության գալ բյուջեի պակասորդի շուրջ, եւ դրանով իսկ ինչպես Օբաման է նշել, կանխարգելել հնարավոր տնտեսական Արմագեդոնը։ Մայիսին Միացյալ Նահանգների պետական պարկն արդեն անցել է $14 տրիլիոն, գերազանցելով օրենքով սահմանված թույլատրելի շեմը։ Եթե կոնգրեսը օրենք չընդունի այդ շեմը բարձրացնելու մասին, ապա օգոստոսի սկզբին Միացյալ Նահանգները ստիպված կլինի տեխնիկական դեֆոլտ հայտարարել, ինչը ըստ փորձագետների ծառայող ծանր հետևանքներ կարող է ունենալ նաև համաշխարհային տնտեսության վրա։ Սրանք էին այժմի հիմնական լուրերը, հիշեցնեմ, օրվա լրահոսին ավելի մանրամասն դուք կարող եք ծանոթանալ նաև մեր ինտերնետային էջում azatutyun.am։ Շարունակում ենք թողարկումը։ Այսպես ավելի քան 3 ամիս շարունակված քննարկումներից, կուլիսային ու հերակա բանավեճերից հետո այսօր իշխանությունը պաշտոնապես հանդիպման հրավիրեց ազգային կոնգրեսի ներկայացուցիչներին։ Հայտարարությունը տարածվել է ազգային ժողովի խոսնակ Հովիկ Աբրահամյանի անունից, որի համաձայն կոալիցիան իր պատվիրակությամբ ընդդիմությանը կսպասի հանրային խորհրդի շենքում առաջիկա 2-7 օրը երեկոյան։ Ընդ որում կոալիցիան նշում է, որ այդ բանակցություններում քննարկվելիք հարցերն ու օրակարգը հստակեցնելու են հանդիպումից մի քանի ժամ առաջ։ Միջդերանդիմությունն արդեն իսկ հայտարարել է, որ հանդիպման է գնալու միայն մեկ՝ արտահերտ ընտրությունների պահանջով։ Մանրամասները Սարգիս Հարությունյանի նյութում։
Հայաստանի ազգային ժողովի նախագահ Հովիկ Աբրահամյանը հանդես է եկել հայտարարությամբ, որում պաշտոնապես հաստատում է իշխող կոալիցիայի կողմից ձևավորված աշխատանքային խմբի հայ ազգային կոնգրեսի համապատասխան հանձնախմբի հետ քննարկումներ սկսելու պատրաստակամության մասին։ Խորհրդարանի նախագահի հայտարարությունում, որն այսօր տարածել է ազգային ժողովի հասարակայնության հետ կապերի վարչությունը, մասնավորապես ասված է. «Մեջբերում եմ. քաղաքական կոալիցիայի անունից լիազորված եմ հայտարարելու, որ կոալիցիոն կուսակցությունների կողմից ձևավորված աշխատանքային խումբը պատրաստ է սկսելու քննարկումների շարքը հայ ազգային կոնգրեսի համապատասխան հանձնախմբի հետ. Աշխատանքային խմբի անդամները հրավիրում են հայ ազգային կոնգրեսը ներկայացնող իրենց գործընկերներին սույն թվականի հուլիսի 18-ին ժամը 16-ին հանրային խորհրդի փոքր նիստերի սրա առաջին հանդիպման համար, մեջբերման ավարտը։ Հիշեցնենք, որ ճիշտ մեկ շաբաթ առաջ հայտնի դարձավ, որ իշխող քաղաքական կոալիցիան ձևավորել է աշխատանքային խումբ ՀԱԿ-ի հետ երկխոսելու համար, եւ որ այդ խմբում ընդգրկված են Հայաստանի Հանրապետական Կուսակցությունից Դավիթ Հարությունյանն ու Գագիկ Մինասյանը, Բարգավաճ Հայաստան Կուսակցությունից Նաիրա Զորաբյանն ու Վարդան Բոստանջյանը, եւ Օրինաց Երկիր Կուսակցությունից Մհեր Շահագելդյանն ու Խաչիկ Հարությունյանը։ Լսենք, թե այսօր Ազատություն ռադիոկայանին ինչ ասաց ազգային ժողովի եվրոպական ինտեգրման հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահ Նաիրա Զորաբյանը։
Երկու շաբթի առավոտյան միջև նախանշված ժամը կոալիցիայի ներկայացուցիչները մենք անպայմանորեն հանդիպելու ենք, արդեն իսկ նախանշված է առավոտյան ժամերին հանդիպում, որի ընթացքում կփորձենք ի վերել յուրաքանչյուր կուսակցության ներկայացուցիչ իր առաջարկներով կներկայանա, կփորձենք ի վերել, այսպես ասենք, ամբողջացնել կոալիցիայի առաջարկները, որից հետո մեր ձևավորված օրակարգով արդեն պատրաստ կլինենք հանդիպելու ՀԱԿ ներկայացուցիչների հետ, կարծում եմ ձևավորելու միասնական օրակարգ աշխատելու եւ առաջարկելու համար։
Ինչ վերաբերում է ՀԱԿ-ին, ապա հիշեցնենք, կոնգրեսը իր պատվիրակությունը ձևավորել էր դեռ անցած ամսվա սկզբին։ Պատվիրակության կազմում են ՀԱԿ համակարգող Լևոն Զուրաբյանը, կենտրոնական գրասենյակի ներկայացուցիչ Դավիթ Շահնազարյանը, տնտեսական հանձնախմբի անդամ Վահագն Խաչատրյանը, ՀԺԿ վարչության քարտուղար Ֆելիքս Խաչատրյանը եւ ՀՀՇ վարչության փոխնախագահ Սամվել Աբրահամյանը։ Կոնգրեսը շաբաթվա ընթացքում այդպես էլ չմեկնաբանեց իշխող կոալիցիայի կողմից աշխատանքային խմբի ձևավորման փաստը, պատճառաբանելով, թե չկա որևէ պաշտոնական որոշում, հրամանագիր կամ կարգադրություն երկխոսության համար իշխանությունների կողմից ձևավորված պատվիրակության մասին։ Այսօր հայ ազգային կոնգրեսից դարձյալ որևէ կերպ չմեկնաբանեցին Հովիկ Աբրահամյանի հայտարարությունը։ Ավելի վաղ, այս չորեքշաբթի մամուլի ասուլիսի ժամանակ հայ ազգային կոնգրեսի պատվիրակության անդամ Ֆելիքս Խաչատրյանը հայտարարել էր, թե իշխանությունների հետ երկխոսության ընթացքում իրենք բարձրացնելու են մեկ հարց՝ արտահերտ ընտրությունների անցկացումը։
Այս երկրում իշխանությունները ապօրինի են ընտրվել են կեղծությամբ, բարբարոսական կեղծությամբ, եւ դրա համար էլ ոչինչ չի ստացվում, չի ստացվում իշխանություն ժողովուրդ կապը, չի ստացվում իշխանության աշխատանքը։
Հայտնի է, որ ՀԱԿ-ը պնդում է արտահերտ ընտրությունների անցկացման մասին։ Ինչ կասեք այս կապակցությամբ, այսօր հարցրեցինք Նաիրա Զոհրաբյանին։
Ես տեղյակ եմ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի հայտարարությանը, որ իրենք պատրաստ են լսել, քննարկել նաև ուրեմն կոալիցիայի օրակարգը եւ բնականաբար արտահերտ ընտրությունների վերաբերյալ կարծիքներ տեսակետներ բազմիցս հնչել են։ Կարծում եմ կոալիցիան կներկայացնի իր օրակարգը եւ ես հույսում եմ, որ կձևավորվի կոնսենսուսային օրակարգ հայազգային կոնգրեսի հետ։
Այս քննարկումների արդյունքում ինչ եք դուք ակնկալում։
Որպես Բարձրավարչ Հայաստան Կուսակցության ներկայացուցիչ կարող եմ ասել եւ կրկնել մեկ բան. Ցանկացած առաջարկ, որը միտված կլինի մեր երկրի զարգացմանը, տնտեսական առաջընթացին, մենք պատրաստ ենք քննարկել հայազգային կոնգրեսի հետ եւ ես հույսում եմ, որ օպտիմալ աշխատանք կտի ստացվի։
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Իսկ հնարավոր է, որ կոալիցիան անդիմություն երկխոսության արդյունքում, այսպես ասած, Զոհասեղանին հայտնվի վարչապետ Տիգրան Սարգսյանի հետագա պաշտոնավարման հարցը։ Հիշեցնենք, ՀԱԿ-ի վերջին հանրավակում հենց նա էր անդիմության հիմնական թիրախը։ Այսօր այս հարցին պատասխանել է անձամբ ինքը վարչապետ Տիգրան Սարգսյանը Ազատություն ռադիոկանին տված բացառիկ հարցազրույցում։ Զրույցում վարչապետն անդրադարձել է նաև իր հաստեին հնչող քննադատություններին արտագաղթի աճի եւ տնտեսության անկման վերաբերյալ։ Զրույցը վարել են գործընկերներ Աննա Իսրայելյան նո Տիգրան Ավետիսյանը։
Ազատություն ռադիոկայանի հարցերին այսօր պատասխանելու է Հայաստանի վարչապետ գործադիր մարմնի անդամ Տիգրան Սարգսյանը։ Զրույցը վարելու է նաև Ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայության Երևանի գրասենյակի ավագ խմբագիր Տիգրան Ավետիսյանը։ Պարոն Սարգսյան, առաջին հերթին ուզում եմ ուղղել հարց, որ կարծում եմ հուզում է մեր գրեթե բոլոր քաղաքացիներին, խոսքը գնանկման մասին է։ Վերջերս դուք հոստացաք, այսինքն նշեցիք, որ ներկայումս գնաճը կազմում է 3.5%, մենք մտել ենք դեֆլյացիոն փուլ եւ հուլիսին եւ օգոստոսին նույնպես լինելու է գնանկում։ Այս ձեր տրված խոստումը արդեն իսկ վիճարկվում է տնտեսագետների կողմից, մասնավորապես կենտրոնական բանկի նախկին նախագահը 3 նշեց, որ տարիներ շարունակ անգամ ամենավատ տարիներին ամռան այս ամիսներին միշտ էլ գնանկում է արձանագրվել, ինչը հիմնականում պայմանավորված է հայաստանյան շուկայի սեզոնայնությամբ։ Հիմա դուք կարող եք վերստին խոստանալ, որ առաջիկայում իրոք մենք գնանկման ականատես ենք լինելու։
Առաջինը ես խոստումներ չեմ տալի գնանկումների մասին, այլ տալիս եմ այն գնահատականները, որ հնչեցնում է Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկը, եւ երկրորդը ես ասել եմ բառացիորեն նույնը, ինչ որ ասել է Մագրատ Ասատրյանը։
Պարոն վարչապետ, քանի որ խոսեցինք գնաճի մասին, մի քիչ ավելի վերացարկենք հարցը։ Շատ գործագետներ, տնտեսագետներ պնդում են, որ հայաստանյան գնաճը մեծ չափով պայմանավորված է ոչ թե շուկայական պրոցեսներով, այլ մեր տնտեսության մոնոպոլ կառուցվածքով, ինչի մասին դուք եւս բազմից խոսել եք, անդրադարձել եք տարբեր առիթներով։ Կիսում եք այդ գնահատականները եւ եթե այո, ապա ինչ է արվում այդ կառուցվածքը, այդ բառը երևի օգտագործեմ, կազմականդելու կամ դիվերսիֆիկացնելու ուղղությամբ։
Մեր գնահատականը հետեւյալն է, որ գների վարկագիծը Հայաստանի Հանրապետությունում շատ կոշտ է, էլաստիկությունը։ Այսինքն դա ինչ է նշանակում, որ գները առաջարկի և պահանջարկի փոփոխության ժամանակ արագորեն չեն նվազում և արագորեն չեն բարձրանում, և դրա հիմնական պատճառը կանում է նրանում, որ մրցակցության մակարդակը մեզ չի բավարարում։ Անհրաժեշտ են քայլեր, որպեսզի Հայաստանում լինի մրցակցություն, և դրա համար մեկ պրոբլեմը օլիգոպոլիաների երևույթն են, այսինքն կան շուկաներ, որտեղ գերիշխում են մեկ կամ մի քանի տնտեսարող սուբյեկտներ, որոնք կարողանում են իրենք թելադրել իրենց կանոնները շուկային։ Դրա համար մենք ընդունեցինք նոր օրենքներ և տնտեսական մրցակցության հանձնաժողովի իրավասություններ ավելացրեցինք, որպեսզի նա ավելի արդյունավետ կարողանա պայքարի այդ չարիքի դեմ։ Իսկ ընդհանուր առմամբ, իհարկե, համար մեկ խնդիր է, դա հավասար հարկային դաշտի ստեղծումը, մրցակցության ստեղծումն է, որը կարողանա այս խնդիրը լուծել։
Եվ այս խնդրինքից շատ ավելի մասնավոր հարց, միջազգային շուկաներում գների տատանումները կամ չեն ազդում, կամ ազդում են ոչ սպառողի համար օգտակարողությամբ, մասնավորապես խոսքը վերաբերում է վերջին շրջանում հացի և հացամթերքների ալորի շուկայում մոտ 20% գների իջեցման և դրա չանդրադառնման մասին։ Ինչ կարող եք ասել այս մասին։
Ես պատասխանեցի, որ մենք ունենք պրոբլեմ, դա էլաստիկությունն է գների, որը կոշտ է Հայաստանում, և մրցակցությունը այդ առումով անհրաժեշտ է խրախուսել, որպեսզի գները ինչպես վերև բարձրանան, այնպես էլ իջնեն, եթե համապատասխան միջավայրը փոխվում է, և այդ առումով մենք բազմիցս արձանագրել ենք, որ Հայաստանի Հանրապետությունում կան լուրջ խնդիրներ, և մատնանշել ենք, ինչպես ենք այդ խնդրը լուծելու։
Էլ էս թեմայով մի հարց, այն ամենայնիվ վերջին շրջանում դե գազի գնի թանկացման մասին չենք խոսում, աղբի տեղափոխման համար ժողովրդից գանձող վճար ավելացավ, գումարվեց կրկնակի թանկացող մետրոյի ուղևորավարձի արժեքը, ի հավելումն ասենք կայանատեղը զբաղեցնելու իհարկե ընդամենը 400 դրամանոց վարձաչափը, միթե այս պայմաններում այնուամենայնիվ կարող ենք խոսել էլի հարցնորից փաստորեն գնաճի վերաբերելը։
Հայաստանի Հանրապետությունում գնաճը հաշվարկվում է սպառողական զամբյուղով, և հաշվի առնելով այն խնդիրը, որ համար մեկ պրոբլեմ, որ կանգնած է այսօր մեր առջև դահկատության հաղթարման խնդիրն է, դա նշանակում է, որ սպառողական զամբյուղում էական տեսակարարքը շիրոն է, սննդամթերքը, հացի գինը, կարտոֆիլի գինը, առաջին անհրաժեշտության ապրանքների գինը, և հենց այս ապրանքների գներն են, որ հիմնականում ազդում են գնաճի ցուցանիշի վրա, և այդ տեսակետից գնաճի նվազման վրա էական ազդեցություն է թողելու իրավիճակը գյուղատնտեսությունում, եթե մենք այս տարի ունենանք գյուղատնտեսությունում աճ, ինչ որ մենք այսօր ունենք, դա բնականաբար կբերի գների նվազման Հայաստանի Հանրապետությունում, իսկ կան նաև ծառայություններ, տարբեր տիպի գներ, որոնց ազդեցությունը գնացի մակարդակի վրա իական չի։
Քանի որ խոսեցիք աղքատության մասին, արժույթի միջազգային հիմնադրամի վերջերս հրապարակած տվյալներով բավականին աղքատության ցուցանիշի աճ է գրանցվել Հայաստանում, որ մասնավորապես 24%-ից հասնելով վերջի երկու տարվա կտրվածքով ավելի քան 30%-ի։ Սա մտահոգիչ չէ՞ ձեզ։
Իհարկե, ոչ միայն մտահոգիչ է, մենք բազմիցս հրապարակային դրա մասին հայտարարել ենք, որ ճգնաժամը առաջի հերթին հարվածում է անապահով խավերին և բարդեցնում է մեր համար մեկ խնդրի լուծման աղքատության կրճատումն է բարդեցնում, բնականաբար դա մեզ մտահոգում է, հենց դա է պատճառը, որ մենք առաջի հերթին ունենալով ֆինանսական հնարավորություններ բարձրացնում ենք թոշակները և սոցիալական նպաստները, ինչը մենք արեցինք 2009 թվականի ընթացքում, երբ որ ստիպված եղանք կրճատել բազմաթիվ ծախսեր, ավելացնել բյուջեի դեֆիցիտը, վերցնել աննախադեպ ծավալի պարտքեր արտաքին, և առաջի հերթին մենք այդ միջոցները ուղղեցինք նրան, որպեսզի պետությունը չկարճատի իր սոցիալական ծախսերի տարբերություն շատ այլ երկրների, ԱՊՀ երկրների, մեր Բալթյան երկրների, որոնք աշխատավարձ էին կրճատում, թոշակ էին կրճատում, մենք ոչ միայն չկրճատեցինք մեր սոցիալական ծախսերը, այլ եթե հիշում եք, ավելացրեցինք թոշակները և սոցիալական նպաստները 10-14%-ով, որպեսզի այդ ճգնաժամի բացասական հետևանքները ավելի հեշտ լինի հաղթարել մեր քաղաքացիների համար։
Եվ քանի որ խոսեցինք արժույթի միջազգային հիմնադրամի մասին, այս կազմակերպության գործունեությունը կամ կոշտ ֆիսկալ քաղաքականություն պարտադրելու այս գործելակերպը շատ երկրներում, Հունաստանում, Իսպանիայում, զանգվածային ողոքի տեղի է տվել և պնդվում է, որ մի տեսակ դարձել է երկրորդ կառավարություն և միջամտում է ներքին գործերին։ Այս համատեքստում Հայաստան և արժույթի հիմնադրամ հարաբերությունները ինչպես կգնահատեիք, հաշվի առնելով, որ վերջին տարիներին աննախադեպ մեր արտաքին պարտքը ավելացել է և որքանով է դա սպասարկելի։
Ես մեր հարաբերությունները արժույթային հիմնադրամի հետ գնահատում եմ խիստ դրական, և նրանց օժանդակությունը, ռեֆորմներ իրականացնելու, նրանց ֆինանսական օժանդակությունը էական նշանակություն ունի մեզ համար, որովհետև մի կողմից մենք կարողանում ենք ապահովել մակրոտնտեսական կայունություն մեր երկրում, մյուս կողմից ստանալով ֆինանսական օժանդակություն, մասնավորապես ճգնաժամի ժամանակ մենք հնարավորություն ունեցանք մեղմելու նաև սոցիալական լարվածությունը Հայաստանում։
Ես գիտեմ, որ այս հարցին դուք արդեն անդրադարձել եք, խոսքը Forbes-ի վերլուծության մասին է, փոքրիկ ենթահարց եմ ուզում տալ, պարոն Սարգսյան, եթե գովեին ձեր ղեկավարած տնտեսությունը, ձեր արձագանքը նույնն էր լինելու։
Երեք նմանատիպ բազմաթիվ հոդվածներ կան, որտեղ նաև գովեստի խոսքեր են ասվում Հայաստանի Հանրապետության կառավարության հասցեին, մեր կողմից իրականացված ռեֆորմների հասցեին, բայց մենք երբևիցե դա չենք դարձնում PR-ի առարկա։
Բայց անկախ նրանից, թե այս կամ այն վերլուծաբանը կամ ամսագիրը ինչ կգրի մեր երկրի մասին, մի ավելի կարևոր չափորոշիչ կա, չէ՞, թե ինչ են մտածում մեր քաղաքացիները, մեր գործարարները, և ես այս կապակցությամբ ուզում եմ ձեզ մեջ բերել մի գործարարի մեկնաբանություն, որ վերջերս լայնորեն գովաստվեց, Խոսքը Վահագն Հովնանյանի հայելի ակումբում արած հայտարարությունների մասին է, ներողություն եմ խնդրում, գուցե մի քիչ երկար կլինի նրա մեջբերումը, երբ որ նա նշեց, որ փայտի շուկայի մեջ ուզեցինք փայտ բերել, ամեն մարդ մեզից զգուշացուց, որ այդ գործի մեջ մի մտեք, ավելի լավ է, ինչ որ կա, այն արեք։ Կամ ասում է, ուզեցի մտնել ծորենի գործի մեջ, ասին չհասակ, արդեն արտերը կվառեն։ Ոսկերիչ բարեկամը ունեի, որ քաջալերեցի, որ խոզ գա ոսկի խանութ մը բացանի, ամեն օր տարբեր հսկիչ մը կուգար, ասի կա պետք է փոխես, անի կա պետք է փոխես, այդքան դժվարացրին մարդու գործը, թողեց գնաց։ Եվ ասենք այս տեսակ խոստովանությունները, վկայությունները, ի՞նչ են ձեզ ասում Հայաստանի տնտեսության վիճակի մասին։
Դուք գիտեք, որ ես ամեն շաբաթ այցելում եմ մարզեր, ամեն շաբաթ հանդիպում եմ բիզնեսի ներկայացուցիչների հետ և շատ լավ տեղյակ եմ այն պրոբլեմներից, որոնք առկա են մեր տնտեսական համակարգում։ Իհարկե բազմաթիվ են բացասական երևույթները, որոնք մենք տեսնում ենք այսօր մեր տնտեսական համակարգում և ունենք բազմաթիվ պրոբլեմներ, բայց միևնույն ժամանակ պետք է ասեմ, որ երբ որ մենք նաև կոնկրետ առարկայական քննում ենք այս կամ այն բողոքը, այս կամ այն երևույթը, տեսնում ենք, որ իրականությունը միշտ չի, որ համընկնում է
այս դեպքում էլ,
կոնկրետ այս դեպքում, ասենք ծորենի ներմուծման հետ կապված, ես կարող եմ ձեզ հավաստիացնել, բացարձակապես խնդիր չկա Հայաստանում, Հայաստան ծորեն ներկրելու գործում, բացարձակապես։ Եվ ասենք շատ հաճախ ողակի մարդիկ կողմնորոշվում են ոչ թե կոնկրետ իրենց գործառույթներով, այլ ասեխոսներով, թե ինչ տրամադրություններ կան, քանի որ հասկանալի է, որ մեր հասարակությունում կան բազմաթիվ բացասական երևույթներ, այդ բացասական երևույթների տակ չորը միշտ հացեց խառնվում է, բայց մեր ակնհայտ է, որ մենք ունենք պրոբլեմներ և մենք դա չենք ժխտում, ինչի մասին և խոսացինք։
Պարոն վարչապետ, դուք և նաև ֆինանսների նախարարը արդեն առիթունեցել եք պարզաբանումներ ներկայացրել, որպես հետ կապված ուղղակի մի փոքրիկ ներբերենք, որը շրջանառվում է
այնպես
մամուլով, որ օրինակ Գաբրելյանը նշեց, որ վերցվել է այնպիսի ժամանակահատված, որ բնութագրական չէ և ճիշտ չի ախտորոշում տնտեսության վիճակը։ Եվ այնուամենայնիվ ձեր հանդիմախոսները նշում են, որ չէ՞ որ այդ նույն ժամանակահատվածը բնորոշել նաև մյուս երկրներին, և միթե միայն Հայաստանն է այդ ժամանակահատվածով դիտարկվել, ինչ կարող եք ասել այս մասին։
Ես խորհուրդ եմ տալի մեր ռադիոլսողներին, ձեզ մասնագետներին, որ նման մեծ ուշադրությամբ քննվեն պրոֆեսիոնալների ռեյտինգները, այն ինչ որ հիմա աշխարհում կատարվում է, հիմա հեռուստացույցը որ միացնեք, կտեսնեք, որ Standard & Poor's, Fitch, Moody's լուրջ քննադատության թիրախ են դարել Միացյալ Նահանգների վարչակազմի կողմից, Եվրոմիության կողմից, որտեղ դրանք պրոֆեսիոնալ կազմակերպություններ են և նրանց ռեյտինգները ազդում է ինվեստիցիոն մթնոլորտի վրա։ Արդյոք Standard & Poor's կամ Moody's-ը կնվազեցնի Միացյալ Նահանգների ռեյտինգը, թե ոչ։ Սրանք լրջագույն ինստիտուտներ են, որովհետև նրանք պրոֆեսիոնալ ձևով զբաղվում են այդ ցուցանիշներով, և այդ տեսակետից ճիշտ կլինի, որ մենք մեր հանրության, մեր մասնագետների, մեր ընդդիմախոսների ջանքը և եռանդը ուղղենք այդ ուղղությամբ,
որովհետև հաստատ քննադատվում են այլ երկրներ, այդ թվում հզոր տնտեսություն։
Չէ, որովհետև այդ դեպքում կլինի մասնագիտական բանավեճ, և այնտեղ էլ մենք ունենք շատ խոցելի գնահատականներ, և մենք ունենք BB- rating, բայց մենք գտնում ենք, որ այդ կազմակերպությունները պրոֆեսիոնալ ձևով են գնահատում մեր վարկանիշը, և համեմատությունները, որ իրենք անում են այլ երկրների հետ, կորեկտ է։ Դրա համար ձեր ուշադրությունը ուզում եմ շեղեմ այդ ռեյտինգների վրա, և այնտեղ էլ մեծ դաշտ կա կառավարությանը քննադատելու համար։
Մեկ այլ հարց, եթե ձեր ներկայացրածներով այդքան բարվոք է կյանքը Հայաստանում, հա՞,
բայց ինձ զարմացնում է դա, ես այդ իմ ներկայացված թվերով ինչից է ենթադրում, որ կյանքը Հայաստանում բարվոք է։ Ես իմ բոլոր հրապարակային ելույթներով ասում եմ, որ մենք ունենք աղքատության խնդիր, որ մենք ունենք բյուջեի դեֆիցիտ բավականին մեծ, մենք ունենք բավականին մեծ գնաճ։ Ինչ են ինձ վերագրում, թե ես ներկայացրեցի պայծառ նկար, երբեք չի եղել այդպիսի բան, ես մշտապես փորձում եմ հանրությանը ներկայացնել ճշմարտությունը։
Ես պիտի հարցնեմ հաջորդ հարցը, ուրեմն ո՞նց եք պատճառաբանում արտագաղթի այսպիսի մեծ ծավալը, որ ավելացել այ միայն երկու հիմնական օդանավակայանի տվյալներով, Զվարթնոցի եւ Շիրակի 2011 թվականի առաջին կիսամյակի ժամանողներից մեկնողները ավելին են եղել 63437-ով, ինչը նախորդ տարվա ցուցանիշը գերազանցել է 22172-ով։ Սրանք միայն օդանավականից ստացված տվյալներն են, մյուս ճանապարհների մասին չեն խոսում։
Սասի շարունակություն մտավորականների այս սկսած շարժում արտագաղթի դեմ, որքանով եք իրավիճակին համարժեք համարում։
Ինչո՞ւ կատակներ չանեք, ես թեմա ձեր կատակները շատ ծանր եմ
ցում։ Ուրեմն առաջինը պետք է նշենք, որ ցանկացած ցուցանիշ, երբ որ հնչեցվում է, այդ ցուցանիշ պետք է ճշգրիտ ձևով ներկայացվի։ Այսինքն, եթե դուք վերցնեք առաջի 6 ամսվա ընթացքում ինչքան մարդ է մեկնել Հայաստանից, եւ հետո վերցնեք տարեկան կտրվածքով, կտեսնեք էական տարբերություն, որ տարվա կտրվածքով այդ տարբերությունը այդքան մեծ չէ, ինչքան առաջի 6 ամսվա ընթացքով։ Ինչո՞ւ է դա պայմանավորված։ Գաղտնիք չէ, որ դեռևս սովետական միության տարիներից Հայաստանից միշտ արտագնային աշխատանքի էին մեկնում եւ առաջին հերթին լեռնային շրջաններից։ Այսօր այդ ցուցանիշը գնահատվում է տարեկան 50-60,000 սեզոնային աշխատանքի մեկնում են Գարնանը, վերադառնում են ուշ Աշնանը, եւ զմերային սեզոնը անց ենք անցնում Հայաստանում։ Եվ բնականաբար, եթե դուք տարբեր ամիսներ վերցնեք, այս 50-60,000 մեկնողները էապես կազդեն ձեր ցուցանիշների վրա եւ սխալ պատկերացում կթողեն,
թե
ինչպիսիներ ռեալ պատկերը։ Դրա համար կորեկտ կլինի տարվա կտրվածքով այդ համեմատությունը իրականացնել, եւ այդ վիճակագրությունը մենք տիրապետում ենք Հայաստանի միգրացիոն ծառայությունը մշտապես մոնիտորինգի ենթարկում այդ բոլոր ցուցանիշները եւ տալիս է իր գնահատականները։ Եվ պարոն Եգանյանը նաեւ մայիսին անցեկացրել է պրես կոնֆերանս, մանրակրկիտ ներկայացրել այդ ցուցանիշները։ Եվ նախորդ տարիների հետ համեմատած, ասենք, եթե վերցնենք հիմնական արտագաղթի տարիները 92-ից 95 թվականները, երբ որ բացասական սալդոն տարեկան կազմում էր 200,000, եվ հիմնական արտագաղթը տեղ ունեցավ հենց այդ տարիներին, ապա տեսնում ենք, որ տնտեսական սոցիալական խնդիրները լուծելու հետ զուգահեռաբար արտագաղթի տեմպերը փուլ առ փուլ նվազում են, եւ նույնիսկ կարող ենք ասել, որ մինչև ճգնաժամի տարիները մենք ունեցանք դրական սալդո։ Բնականաբար ճգնաժամը իր հարվածը հասցնում է, որովհետեւ սոցիալական վիճակը վատանում է, եւ դա ստեղծում է անբարենպաստ պայմաններ, ինչը խթանում է արտագաղթը, բայց ցուցանիշները, որոնք դուք հնչեցնում եք, չեն համապատասխանում իրականությանը այն առումով, որ մեկնողների եւ վերադարձնողների թիվը եւ միգրանտների թիվը, դրանք տարբեր ցուցանիշներ են։ Այո, ուղևորը հոսքը եւ միգրանտներ, դրանք տարբեր ցուցանիշներ են։ Ինչ վերաբերում է մտահոգությանը, ցանկացած հայ քաղաքացու մեկնումը արտագաղթը մեզ մտահոգում է, ցանկացած մեկի, ել չեմ ասում, եթե խոսքը գնում է 100 կամ 1000 ընտանիքների մասին, բնականաբար դա մեզ մտահոգում է։ Այդպես պատճառով էլ Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը մշակել է համալիր ծրագիր, որտեղ մենք հստակ մատնանշում ենք, թե մենք ինչ միջոցառումներ պետք է իրականացնենք, որպեսզի այս բացասական երևույթը Հայաստանում իսպար վերացնենք։ Հասկանալի է, որ առաջի հերթին դա աշխատատեղերի ստեղծումն է։ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներին այսօր առաջի հերթին մեր բոլոր հարցումները, մեր բոլոր հանդիպումները մարզերում, մեր գյուղացիների հետ, մեր քաղաքացիների հետ, դա աշխատատեղերի ստեղծումն է։ Դա նշանակում է, որ եթե մենք ուզում ենք իսպար վերացնենք արտագաղթը, մենք պետք է խթանենք տնտեսության զարգացումը Հայաստանի Հանրապետությունում, նոր աշխատատեղերի ստեղծումը, ներդրումները, որպեսզի այս հիվանդությունը կարողանանք հաղթահարել։
Պարոն վարչապետ, նախագահի եւ կառավարության կողմից բոլորս գիտենք, որ գյուղը հարճակվել է առաջնահերթությանը, գյուղը եւ գյուղատնտեսությունը։ Օրինակ 3 Զվարթնոցինքից այդ ազատ տնտեսական գոտու մասին համաձայնագիր ստորագրվեց։ Շատերը ասում են, որ ազատ տնտեսական գոտի դերս լավ կլիներ, որ զայրամասային սահմանամերձ գյուղերում հարճակվեր, դրանից բխող լավ բարենպաստ արդյունքով։ Գյուղը հարճակվել է առաջնահերթություն, այս համապատկերում ինչ է արվել, ինչ կոնկրետ քայլեր են արվել, եւ այդ ազատ տնտեսական գոտու գաղափարը տարածել է արդյոք նաեւ գյուղի վրա։
Զվարթնոցի տարածքում ազատ տնտեսական գոտի ստեղծելու գաղափարը առաջի հերթին նպատակ ունի օժանդակել գյուղատնտեսությանը, որովհետև մենք զվարթնոցում ստեղծում ենք մի միջավայր, որը օգնելու է գյուղապրանքների իրացումը կազմակերպել։ Ընդհանրապես գյուղատնտեսության պրոբլեմը ես համարում եմ, որ պետք է քննարկել իրացումից, այսինքն եթե մենք ստեղծենք մեր գյուղացիների համար հնարավորություն, որպեսզի նրանք իրենց ապրանքները բարձր գնով իրացնեն, դա նշանակում է մենք կխթանենք նոր ներդրումները, մենք կխթանենք գյուղատնտեսության զարգացումը։ Գաղտնիք չէ, որ շատ հաճախ համար մեկ խնդիրը, որ կանգնում է մեր առջև, դա գյուղ ապրանքների իրացումն է, խաղողի վաճառքն է, գյուղմթերքների վաճառքն է, կարտոֆիլի վաճառքն է, եւ պարբերաբար այս խնդիրը մեր առջև ծառանում է։ Եվ Զվարթնոց օդանավակայանում այդ լոգիստիկ կենտրոնի ստեղծումը, ազատ տնտեսական գոտում, սառնարանային տնտեսությունը, լաբորատորիաները, որոնք հսկելու են որակը, որոնք սերտիֆիկացնելու են, որոնք հնարավորություն են տալու գյուղ ապրանքները անմիջապես արտահանել Հայաստանի Հանրապետությունից, դա լինելու է կարևոր գործիք, որը խթանելու է գյուղատնտեսության զարգացումը։
Մեր զրույցի վերջում, այսպես ասած, մի քանի հարցեր ենք ուղղել ներքաղաքական վիճակին և մասնավորապես մի հարցի վերաբերյալ, որին դուք անդրադարձել էիք 160-ին թված հարցազրույցում, որտեղ կուսակցությունում ձեր կշիռի վերաբերյալ կամ կարող եք արդյոք դուք գլխավորեք կցուցակը, ասել էիք, որ դեռ այդպիսի քննարկումներ չեն ծավալվել կուսակցությունում, հետո ազգային ժողովի նախագահը պատասխանեց, որ ու մասին, որ մտածում եք, նա էլ չի գլխավորելու, ասեմ իմանաք, ցուցակ գլխավորի հանրապետության նախագահը, որ հանգստանաք բոլորդ։ Վելուցաբանները շտապեցին ենթադրել, որ ու մասին մտածում եք, ասածը սլաքը, այսպես ասած, ձեզ էր ուղված։ Հիմա հարցը հետևյալն է, պարոն Սարգսյան, ձեր կուսակցությունում ի վերջո կա այդպիսի որոշում, ասենք Սերժ Սարգսյանը կայացրել է կամ հայտարարել է այդ մասին կուսակցությունում, որ ինքն է գլխավորելու ցուցակը, և որ ձեր կուսակիցները այդպես վստահ ասում են, որ նախագահը կգլխավորի։
Քանի որ դուք խնդրեցիք, որ իմ պատասխանները լինեն կարճ, գործադիր մարմնում այդ հարցը չի քննարկվել։
Բայց այդքան երկար հարց տվեց։
Ձեր և ազգային ժողովի նախագահի և գուցե նաև ընդհանրապես կոալիցիոն գործընկերների հետ կապված, այսպես ասած, ներքին խուլ ընդդիմության առնչությամբ նշել էիք, թե դա ավելի շատ մամուլում տարբեր տիպի վերլուծություններն ու ենթատեքստերը սեփական երևակայության արդյունք են, բայց արդյունք չեք համաձայնի, որ այս կարգի արտահայտություններով կամ ոչ միայն արտահայտություններով հնչած այդպիսի ձեր հասցեին ՀՀԿ-ի այս կամ այն գործի կամ ԲՀԿ-ի այս կամ այն գործի ակնհայտ երևում է, որ ոչ միայն ընդդիմության, այլ հենց կոալիցիայի վերնախաղում դուք բավական լուրջ ընդդիմախոսներ ունեք։
Ես կարծում եմ, որ այս ձեր հարցով դուք ուզում եք համերաշխություն տարածել Հայաստանի քաղաքական դաշտում։
Իշխող կուսակցության մեջ հատկապես։
Հատկապես իշխող կուսակցության։
Եվ
ցանկացած քաղաքական ուժ պետք է ձևավորի իր ծրագրերը, իր լիդերներին առաջ պետք է մղի ազնիվ արդար մրցակցության շնորհիվ, և դա նորմալ է, որ պետք է լինի մրցակցություն, և այդտեղ որևից է խնդիր ես չեմ տեսնում։ ուղղակի մեր վերլուծաբանները, մեր քաղաքական էլիտան, մեր քաղաքական կուսակցությունները կամաց-կամաց այդ ժողովրդավարական ավանդույթները պետք է ներդնեն Հայաստանի Հանրապետությունում, պետք է լինի մրցակցություն ոչ միայն կուսակցությունների մեջ, այլ նաև կուսակցության ներսում։
Եվ այդ մրցակցությունը որքանով է օգնում կառավարությունը իր ծրագրերը և քաղաքականությունը իրականացնելու։
Դրանք տարբեր հարթություններ են իրանց իրար հետ չառնչվում։
Այսինքն, երբ որ դուք նախագիծ եք ներկայացնում խորհրդարան ու նա լուրջ, այն լուրջ դժվարությամբ է անցնում, երբեմն նաև ընդհանրապես չի անցնում, դուք այդ դեպքում էլի շարունակում եք գնահատել մրցակցությունը։
Ես գնահատում եմ, դա նորմալ երևույթ։ Եթե նախագծերում կան խոցելի կետեր, ապա այդ նախագծերը պետք է դառնան քննարկման առարկա։ Հակառակ դեպքում դուք մեզ կքննադատեիք, որ մենք ստեղծել ենք տոտալիտար համակարգ, որ չկա քննադատություն, չկան ներքին քննարկումներ, չկան տարբեր տեսակետներ, երկու ծայրահեղություններն էլ կարծում եմ վատ են։
Ձեր գնահատականը այդքան շրջանառվող, չարչարվող ընդդիմություն և իշխանություն երկխոսության մասին հասկանալի է, որ նկատի առնում Հայազգային կոնգրեսը ընդդիմադիր միավորում։ Ի վերջո այդ երկխոսությունը ինչ ընթացք ունենա, կկայանա թե չկայանա, ինչ արդյունքի կհանգեցնի։
Սպասենք Երևան։
Այս օրերին լրահոսում հաճախ են տեղեկություններ հայտնվում, որ դուք այցելում եք այս կամ այն մարզ, որոշակի քանակությամբ մարդկանց կանթամատոմսեր եք անցնում եւ այլն։ Եղան այսպիսի մեկնաբանություններ, որ սա ինչ որտեղ պետական դիրքի չարաշահում է։ Ինչ կպատասխանեք ընդդիմախոսներին։
Այսինքն, եթե Հայաստանի Հանրության վարչապետը կուսակցության անդամ է եւ նաեւ զբաղվում է կուսակցական գործունեությամբ, դա պետք է դիտարկվի որպես պաշտոնական դիրքի չարաշահում։ Համաձայն չեմ այդպիսի գնահատականներին։
Ինչպես եք վերաբերվում նրան, որ արդեն իսկ իրականացվում են հարցումներ, որտեղ իհարկե ձեր թեկնածությունը չի քննարկվում, եւ այդ հարցումների ընթացքում, ասենք, ում են ուզում տեսնել վարչապետ կամ նախագահ, տրվում է կոալիցիոն ձեր գործընկերոջ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության նախագահի Գագիկ Սարգսյանի անունը։ Գործող վարչապետի պարագայում, երբ որ նրա կոալիցիոն գործընկերը չդնեն ավելի,
ես շատ հանգիստ եմ վերաբերվում բոլոր սոցիոլոգիական հարցումներին, բնականաբար ծանոթանում եմ այդ արդյունքների հետ, որովհետև սոցիոլոգիական հարցումների նպատակն է բացահայտել հասարակության դրամատրությունը, եւ այդ տեսակետից պետք է մոտենալ ցանկացած սոցիոլոգիական հարցման։
Դուք ինքներդ անցկացում եք, դեմ որ կառավարությունը ժամանակին պատվիրում էր հարցումներ։ Մոտավորապես ձեզ համար պարզ է հանրության տրամադրվածությունը ձեր եւ ձեր գործունեության նկատմամբ։ Եվ եթե հնարավոր է թվեր կամ տվյալներ ասել, շնորհակալ կլինենք։
Մենք ամեն երամսյակ անցենք տասնում սոցիոլոգիական հարցում եւ գնահատում ենք կառավարության գործունեության արդյունավետության ինդեքս այդ հարցումների շնորհիվ, եւ մանրակրկիտ վերլուծություն է դա։ Այդ վերլուծությունը տեղադրվում է նաեւ կառավարության կայքերում, եւ բնականաբար մենք այդ պատկերացումները ունենք, որ ոլորտներում ունենք առաջընթաց, որ ոլորտներում ունենք նահանջ, որ նախարարություններում են ռեֆորմները տալիս արդյունք, ինչպես է բնակչությունը գնահատում կոռուպցիոն ռիսկերը, եւ այլն, եւ այլն։ Այսինքն, բնականաբար մենք շատ ուշադիր հետևում ենք։
Եվ առավել դրական է տրամադրվածությունը, թե բացասական։
Այս պահի դրության վերջի հարցումների արդյունքում դրական գնահատողները ավելի շատ են, քան բացասական գնահատողները։
Ձեր կարծիքով որքան դեռ կպաշտոնավորեք։ Հարցը ստալու եմ էլի այն հարցը, որ դուրին դուք շատ կարճ պատասխանեցիք, այ հայազգային կոնգրեսի վերջին հանրահավաքում դուք դարձել էիք գլխավոր հակահերոսը, հիմնական քննադատությունը հենց ձեզ էր ուղված, եւ հնարավոր համարում եք արդյոք երկխոսության այսպես չակերտավոր ասած զոհ սեղանին կարող է դրվել նաեւ ձեր պաշտոնավարման հարցը։
Աստված գիտի։
Շնորհակալ եմ մեր հրավերը ընդունելու համար։ Հիշեցնենք, որ այսօր Ազատություն ռադիոկանի հարցերին պատասխանում էր Հայաստանի վարչապետ Տիգրան Սարգսյանը։ Զրույցը վարեցին Աննա Իսրայելյանը եւ Տիգրան Ավետիսյանը։
Արգելի ունկնդիրներ, տեղեկացնեմ, որ վարչապետ Տիգրան Սարգսյանի բացառիկ հարցազրույցն Ազատություն ռադիոկանին կարող եք ոչ միայն ունկնդրել, այլև դիտել մեր ինտերնետային կայքում ձեզ հարմար ժամանակ. azatutyun.am
Ազատություն ռադիոկայանը հրավիրում է ձեզ նոր սերնդի կայքեջ, որը հնարավորություն կտա ոչ միայն կարդալ եւ լսել վերջին տեղեկությունները, բացառիկ հարցազրույցներ, թոքշոուներ, այլև դիտել վիդեոռեպորտաժներ, մեր վիդեոսրահում տեղի ունեցած բանավեճերը, արդիական տեխնոլոգիական նվաճումը լավագույն բովանդակային հագեցվածությամբ ձեր տրամադրության տակ։ Լսեք, կարդացեք, դիտեք եւ ձեր մեկնաբանությունները թողեք Ազատության կայքեջում։ Ազատություն @am ձեր ամենօրյա ուղեկիցը։
Շարունակում ենք թողարկումը։ Շուրջ 3 տարի առաջ ամերիկյան հազարամյակի մարտահրավերներ կորպորացիան հայտարարեց, թե սառեցնում է Հայաստանին հատկացվող 235 միլիոն դոլարի օժանդակության մի մասը ժողովրդավարության ոլորտում թույլ տված բաց թողումների համար։ Ծրագիրը, հիշեցնենք, սառեցվեց 2008 թվականի վիճահարույց նախագահական ընտրություններից ու մարտի 1-ի արյունալի դեպքերից հետո։ Դրանից առաջ դեռևս կորպորացիայի ղեկավարությունը մի քանի անգամ դիմել էր նախկին նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանին եւ զգուշացրել իրադարձությունների զարգացման նման հնարավորության մասին, ինչին նախագահ Քոչարյանը արձագանքել էր. Գումարներն այլ տեղից կգտնենք։ Սակայն, ինչպես հաղորդում է իմ գործընկերը, աղբյուրները այդպես էլ չեն գտնվել մի շարք ծրագրերի, այդ թվում արդիքի 17 տարի առաջ փլուզված ջրան բարենորոքելու համար, ինչի արդյունքում հարակից գյուղերում մինչ օրս խմելու ոռոգման ջուր չկա, հողի 70%-ը չի մշակվում, արտագաղթն ավելանում է։ Այսօր մարզ այցելել կառավարությունը, պատմում է տեղի մեր թղթակից Սաթենիկ Վանթյանը։
Վարչապետ Տիգրան Սարգսյանն այսօր Արտիկի տարածաշրջան էր այցելել։ Արտիկում ինչ հանրապետական կուսակցության գրասենյակում ընթանում էր դռնփակ խորհրդակցություն, դրսում հավաքված տասնյակ արտիկցիները բարձրաձայնում էին խնդիրներ և կառավարության ղեկավարից լուծումներ պահանջում։
Հայաստանը դարդգում է, թող այդ մասին գտածեն, մտնի ժողովրդի մեջ, մեղք են կելի վերջից այս թանկությունը, խեղդում է ժողովրդի։ Կելի գարկնե, ինչ են մտածում Հայաստանի մասին։ Հայաստանն են դա դիզեն, մեր քիչներ ժողովրդի մասին մտածեն, ժողովրդի մասին մեղք է ժողովուրդը։ Ամեն ինչը թանկու կրա, գլմդի բազարի վիճակի չէ, մեր ձեր մարդ են, բանըմ գուզեմ ուրելու, բայց հերկս կրա, գումար չկա, ինչով ուդեմ, բայց տեսնում է աշկս, չէ, այդ մասին թող վարչապետը մտածեն։
Կներու մասին քիչն կներան
քայ մասին են չի խոսի։
Ինի ճուրը մեր վրա հայտարարությունը գուտարի։ Երևան ոսսայը մեր էլեկտրակայությունը աշխատի, ասոս երկ աշխատի, ընդ էլ հայ քարտու տարա։ Ինչի համար։ Էլի գորեկո գով, էլի գով եկա դու։
Տկամալաջան ճուրը ֆրանսիացին ինչ գործուն եկի արել։ Ինչի՞ տավեցի ֆրանսիացին։ Մեր արտիկ չենք այ չենք եկավարը։ Տերերնի փողը հավաքեն մեր քաղաքի բյուջե ներտար։ Ոչ թե ֆրանսիացու ջեբը ներտար։ Իսկ է ժանագոր պետությունը քայքան ես մեն գետի տեղի հելած հանաձուն իրավունք չունին վաճառելու, դա դիմնա պետական, այդ ինչ երեցին, սա վաճառեցին է, բան չթողեցին, մեն մնացել է, մեզը վաճառեն կարի ձեզան։
Արտիկի քաղաքապետ հանրապետական Խաչիկ Վարագյանը փորձեց ամենքերպ հանգստացնել հավաքված արտիկցիներին ու նեղսրտեց, թե ինչու են հենց այսօր հիշել խնդիրների մասին։
Ամբողջովին քաղաքապետան, ալի մի օր եմ դուրը բացեք, ես մտնեք ու այդ հարցը ինձ տայք ու պատասխան ստանայք, ոչ թե այսօր սպասեք, որ վարչապետ պիտի գար ու պես պիտի գորգորոցով այդ հարցը բանի։
Վարչապետը հարցը
հարց դրամա, ես ամբողջ օրը
Հայաստանի մասին եմ, չէ՞։ Քաղաքական
Հայաստանի աշխատա տեղում եմ։ Դուք եթե խնդիրներ ունեք, եկեք քաղաքապետանի հետ բարձեք։
Ինչ է տոնս բաժնում, հանրապետական վարչապետը տոնս ինչի կբաժնի, ժողովրդի մասին մտածի։
Երեք այդ խոսակցությունների վերջ տվեքան։
Արտիկում հիմնական աշխատատեղ ապահովողը տուֆի հանքերն էին, հիմա քարի պահանջարկը նվազել է, աշխատատեղերն են կրճատվել։
Աշխատողներ կան շատ քիչ, քիչ են հրաշող հանքերները, ժողովրդը գոլեկ աշխատին իրանց գոյությունը կպաշտպանեն։
Ի տարբերություն Արտիկի, նոր կյանքում վարչապետն այսպես ասենք սպասված հյուր էր, թե ինչու լսենք հենց նոր կյանքցիներին։
Չափեդը եկել է լավ էր, շապատ մի անգամ օրքա մեր ճյուղին ծուրք ու դան խմելու։
Այսօր տվել են։
Այսօր տվել են, վարչապետն է կարում, կարող է չտան։ Հիմա ինքը գնաց կզենք, գիշերներ են ծուրունեցը։
Նոր կյանքի գյուղապետ Արայիկ Սուքիասյանին հարցրի, թե ինչու հենց այսօր խմելու ջուրը գյուղ հասավ։
Մնացոր վարչապետի այդ
կապը դա ուղագի համընկել է։
Նոր կյանքում խմելու ջրից զատ նաև ոռոգման ջուրն է խնդիր։ Համայնքում, ինչպես գյուղացիները նշեցին, 70%-ով հողերն անմշակ են մնում։
Գնա 70%։
Չի մշակում։
Ֆինանս չունենալու
պատճառով։ Այդ որոնք էլ բանները արդա գնա աշխատանքի են գնացել տնից, վերել են այդ մեխանի հեկտարները ցանին։
Այսինքն տեղում, որ գյուղացին պիտի հողը մշակի, հողից եկամուտ ստանա ու ապրի, այդ հնարավոր չէ
ապրել։ Չէ, բարոդանույթը 8000 դրամ։ Դու ես շատ դիտեմ այն մեդելը, այդքան էլ ժողովրդը հնարավորություն չունի։
Իսկ շատ են գնացողները գյուղից։
Հա, աջ, գնացել եք մեր ծերունիներ։ Հա, ես դու ես
Գյուղի և ոռոգման և խմելու ջրի խնդիրները կլուծվի Արտիկի ջրամբարի կառուցումից հետո։ Հիշեցնեմ, 1994 թվականին ջրամբարի պատվարը փլուզվեց, նաև զոհեր եղան։ Այն մինչ օրս չի վերականգնվել։ Նոր կյանքի գյուղապետ Արայիկ Սուքիասյանը նշեց, որ ջրամբարի կառուցումը հազարամյակի մարտահրավերներ ծրագիր էր ընդգրկվել, ու քանի որ ծրագիրը կասեցվել է, հիմա ջրամբարի կառուցման հարցն էլ մնացել է անորոշ։
Հազարամյակի մարտահրավերներ ծրագրով այս աշխատանքը մտած էր, պետք է կատարվեր, բայց քանի որ դատարեցվեց, նախագիծ նախաշվը պատրաստ կա և ֆինանսական լինելու դեպքում խոստացան, որ այլ աշխատանքները կատարեն։
Մոտավորապես ինչ կանգում արեց։
Ուրեմն 2000 թվականի հաշվարկով մոտավորապես իմ կարծիքով, եթե չեմ սխալ, մինիմում 1 միլիոն դոլարի աշխատանքի կատարվելու։
Ի դեպ, վարչապետի այցի ընթացքում Մինաս Ավետիսյանի 4 ֆորմնանկարները հետ պահանջող նախաձեռնող խումբը բողոքի պիկետներ անցկացրեց, նաև վարչապետին նամակ փոխանցեց։
Բա վարչապետ, ձեզ նամակ ունեմ։ Մինասի որ նամակներ վերադարձնելու մասին։
Բա վարչապետ, ի՞նչ մտադրություն կա եթե վերադարձնելու 4 ֆորմնանկարները։
Արդեն 3 ամիս է։
շուտ 6000 ստորագրությունով նամակներ են հղում ձեզ, կոնե մի փոքրիկ պատասխան չենք ստանում, որ նա նկարների է շապված, չենք ստանում։
Մշակույթի նախարարը պատասխանել է։
Մշակույթի նախարարը պատասխանել է, թե երբ է, որ նա նկարչությունը սկիզբ առել Հայաստանում։
Սաթեն Իգվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Ներքաղաքական օտնտեսական վերջին զարգացումներին լայնորեն անդրադառնում են նաև Ազատություն ռադիոկայանի կայքեջի ինտերնետային էջին ընթերցողները ուշադրության կենտրոնում այս շաբաթ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի կազմավորումն էր, որի մասին Հովսեփը Ամանից մեր կայքում գրել է. Ազարյանին ողջ հայ ազգն է ճանաչում որպես հմուտ ընտրակեղ ծարարի և ակնկալել, թե այդ մարդը կկազմակերպի նորմալ ընտրություններ առնվազն միամտություն է. Վայ հայ ազգին, որի ընտրական գործընթացները առաջիկա 7 տարիներին ևս կազմակերպելու է Ազարյան կոչված չինով Նիկը, մարտի 1-ը վախենամ նորից են կրկնվելու։ Վանաձորից մեկը նույն թեմայով գրում է. Այսօր ցավոք սրտի գոյություն ունի մարդկային մի զանգված, ովքեր ամեն մեկին եւ ամեն ինչին փնովում են առանց երկար բարակ մտածելու։ Օեկին փնովում են նրանք, ովքեր տարիներ շարունակ երկրի բոլոր պուրակներում ու պողոտաներում ամբողջ կոկորթով մեկ գոռում էին Քոչարյան եւ դիմավորում էին ջերմ ծափահարություններով ու կծնող ժպիտներով։ Եկավ Քոչարյանը ու ինչ, այս վիճակի համար պատասխանատու են նաեւ այդ կորացողները։ Կայքում այս շաբաթ լայնորեն քննարկվել է նաև իշխանություն ընդդիմություն երկխոսության թեման, այդ արդի Վարոսը Երևանից գրում է. Եթե ՀԱԿ-ի նպատակը հայ ժողովրդի ֆիզիկական եւ հոգեվոր փրկությունն է, ապա նա անբեկանելիորեն պետք է հրաժարվի ծայրահեղ վատ սցենարով գրված եւ նույնքան անորակ ռեժիսուրայով իրականացվող այս ֆարսից, որի հեղինակները այն ժողովրդավարական գործընթաց են անվանում։ Աշոտն էլ Կոշկյուղից դիմելով ընդդիմությանն ու իշխանությանը գրում է, թե եթե ձեր երկխոսելու տեղը չեք պարզել, հրավիրում եմ մեր գեղը, անվտանգության աշխիկներ կան, հիշեցնեմ Կոշկյուղից, գրում է Աշոտը։ Հարգելի ընկերներ, դուք եւս կարող եք ձեր տեսակետները փոխանցել Ազատություն ռադիոկանին մեր ինտերնետային կայքի կամ 54-40-47 հեռախոսահամարի միջոցով։ Այս շաբաթվա զանգերը ամփոփել եւ ներկայացնում է Նեհրա Բուլղադարյանը։
Անցնող շաբաթ Ազատություն ռադիոկանի ինտերնետային էջում ամենակննարկվող թեման իշխանություն, ընդդիմություն երկխոսությանն է առնչվում։ Երկխոսությանն են անդրադառնում նաեւ ունկնդրի ձայն հաղորդաշարի մասնակիցները։
Ժողովրդից էլ մարդ պետք է լինի, հազար հոգի հավաքվեք։
Մինչ ընկդիրներից մեկը երկխոսության կոչ է անում, մյուսի համախմբության վերաբերալ կոչն ուղղված է ընդդիմության դաշտում գործողներին։
Հարգելի Վահան Հովանիսյան, դաշնակցություն, հարգելի Տիգրան Կարապետյան, հարգելի ժառանգության կուսակցության Ռաֆիլ Վանիսյան եւ միջները, միացեք բոլորը, բավական են կռիլովի առաքի նման աչու ձախ ամեն մեկը թեքվեք։
Շարունակելով իշխանություն ընդդիմություն երկխոսության թեման, ընկդիրներից մեկն իշխանությանն առաջարկում է ընդունել հայ ազգային կոնգրեսի առաջարկն ու աշնանը գնալ արտահերթ նախագահական ընտրությունների։
Թեկուզ հենց ինքը Սերժ Սարգսյանը թող հաղթի, այն ժամանակ կասենք այսպես էր, ուրեմն ժողովուրդը ազնիվ ձևով ընտրություն կատարեց, ոչ ոք չխանգարեց, խաբերություն չեղավ, խարդախություն չեղավ, մենք էլ կհանգստանանք, այսպես ասեմ։
Շարունակելով ունկնդիրն ուշադրություն է հրավիրում իշխող հանրապետական կուսակցության փոխնախագահ, խորհրդարանական խմբակցության ղեկավար Գալուս Սահակյանի հուլիսի 5-ին արած այն հայտարարությանը, որով նա ՀԱԿ-ին սատարող զանգվածը որակել է նոսրացող։ Լավ կլիներ, որ Սահակյանը չվիրավորեր Ազատության հրապարակ եկող մարդկանց, ասում է ունկնդրի ձայն հաղորդաշարին զանգահարած ունկնդիրը, պնդելով, թե ինքն ամենևին էլ հակված չէ պաշտպանել կամ արդարացնել Լևոն Տեր-Պետրոսյանին։
Բայց նույն Գալստյանի ՀԱԿ-ը միայն մի առաջնորդ ունի, արցենվում հենց իրեն։ Իսկ հանրապետականը մինչ այսօր միայն մեկ առաջնորդ չունի, ունի, եթե խորքային վերլուծության ենթարկենք քաղաքական այսօր վանցուդարձը, կամ եթե կարգին պահեն, կերխոսենք, ես ուր ենք հասել, որ քաղաքական գործիչը տղայական լեզվով է խոսում։ Գալուս Սահակյանի խոսքի մեջ երևում էր անթակույց հեգնանքը, որը վայելք էր հանրապետական կուսակցության փոխնախագահի։ Դա նույնն է, որ հեգնում է իր ժողովրդին, նրա ցանկությանը, Հայաստանը, հայ ժողովրդին ավելի լավ տեսնելու ձգտմամբ։
Քաղաքականության առնչվող հաջորդ հարցը նոր կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովին է վերաբերում։ Ունկնդիրներից մեկն իր կարծիքն է հայտնում հանձնաժողովի ընտրությունների ու հետագա գործունեության վերաբերյալ։
Էլ խեղկատակություն, էլ այլանդակություն, էլ սանձարձակություն, էլ ինչ բարեր չկա, որ բնութագրեմ, թե ես մեր պետության ղեկավարությունը, ես մեր ժողովրդին ինչի տեղ ադրել։
Ազատություն ռադիոկայանի ունկնդիրները շարունակելով իշխանության գործունեության վերաբերյալ կարծիքներ հնչեցնել, իրենց վերաբերմունքն են արտահայտում մարտի 1-ի, ինչպես նաև հունիսի 29-ին բանակում մահացած Տիգրան Համբարձումյանի գործերի բացահայտման վերաբերյալ։
Տիգրան
իրան ապարտմյանի սաժանամահը ինչի չեն հայտնաբերում, ինչի չեք թողնում մարդը իրած մահով մեռնեն։ Ովքեր հավատում են մարդի մեկի տաս զոհերի հայտնաբերմանը, կարճ մտածող մարդիկ են։
Չէ, որովհետև հիմա այդ օրնակ ես որ լսում եմ, այդ մարտի մեկի կապակցությամբ, որ ինչ որ ուզում են իրալի կարգավորել, էլի ասել սենց բաներ, որ արդյունք չկա, չէ, չեմ հավատում, ոչ մի լավ բան չի լինելու։
Սոցիալական թեմաների վերաբերյալ Ազատություն ռադիոկանալիուն կնդիրները խոսելիս շեշտում են, որ սննդամթերքը շարունակում է թանկ մնալ։ Գյուղացին կառավարության աջակցությունն այդպես էլ չտեսավ, թեև կառավարությունը հայտարարեց դեմքով դեպի գյուղ շրջվելու մասին, թոշակները ցածր են, ավանդներին սպասելն էլ դարձել է անիմաստ։
Իշխանությունները շուրն եկել գյուղացուն այս դեմքով, բայց չի երևում, որ դեմքով են շուռ եկել, էլի դեմքով շուռ գալիս, մի արցունք կերևար, մի բան շուկայում կերևար, որ շուռ են եկել գյուղատին, այս ժողովրդին ինչ որ մեկ ու կոպեկ ինչ որ բան եղավ, ինչով կարողանում են ապրել, չէ։
Սարգսյան ասում էր վարչապետը, որ քանի անգամ եմ լսել, հունիսի սկզբից հունիսի մինչև վերջ իջեցում է լինելու գների իջեցում, չկա բացառապես։ Ինչ է կատարվում այս շուկայում, պանրի շուկան, պանիր չէ, որ այդ մենք ուտում ենք, դա պանիր չէ, էլ չեմ ասում մնացած բաների մասին, ամեն ինչը խաբեություն, 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 էլ չի կարելի, չէ։
Երեք տարի դասական ընտրվել, դասական ընտրությունների ժամանակ ասին ավանդները պետք է վերադարձնենք, հիմա ինչի՞ չեք տալիս մեր ավանդները, մենք 60-60 տարի աշխատել ենք, որպեսզի աշխատանքից որոշման բան ենք գտել, որ էլեկտրոն հասակում մեր թոշակին ընկեր դառնա։
Սիրելի ունկնդիրներ, ձեր կարծիքները և մեկնաբանությունները շատ կարևոր են մեզ համար։ Մենք լուսաբանում ենք այն, ինչ դուք եք ցանկանում լսել, ինչ հետաքրքրում է ձեզ, հայտնեք ձեր տեսակետը Ազատություն ռադիոկայանին, ասացեք, թե ինչ է կատարվում ձեր հարևանությամբ, ինչ եք տեսել անձամբ, որ մտահոգել կամ ուրախացրել է ձեզ, զանգահարեք ամեն օր 54-40-47 հեռախոսահամարով և հայտնեք ձեր տեսակետը Հայաստանում և աշխարհում տեղի ունեցող ամենակարևոր իրադարձությունների մասին։ Մասնակցեք ունկնդրի ձայն հաղորդմանը, որը մեր եթերում հեռարձակվում է ամեն շաբաթ օր։
Հաղորդման այս հատվածում էլ թերթենք, օրվա մամուլը Վաշինգտոն Փոստն այսօր կրկին անդրադարձել է Ղարաբաղյան հակամարտությանը փաստելով։ Չնայած 1994 թվականին ստորագրված հրադադարի մասին համաձայնագրին, երկու կողմերն էլ մինչ օրս երբեմն կրակ են բացում միմյանց ուղղությամբ շփման գծի երկայնքով։ Աջող լարվածությունը արդեն խորացնում է մտավախությունները, որ պատերազմը կարող է վերսկսվել, և այս անգամ արդեն վտանգ կա, որ դրանում կարող են ներգրավել նաև հարևան Ռուսաստանը, Իրանն ու Թուրքիան։ Պատերազմը գուցե նաև խոչընդոտ հանդիսանա Միացյալ Նահանգների համար առանցքային նշանակություն ունեցող ճանապարհի համար, որը ապրանքիները մատակարարում Աղվաստանում գտնվող ամերիկացի զինվորներին փաստում է հոդվածագիրը։ Երևանյան մամուլի ուշագրավ հրապարակումներն առանձնացրել է Տիգրան Ավետիսյանը։
Քաղաքական երկխոսությանն առնչվող հարցեր են արձարծվել ԵԽԽՎ-ում հայազգային կոնգրեսի ներկայացիչ Արման Գրիգորյանի ժամանակ օրաթերթին տված հարցազրույցում։ Հարցին. Ինչ է վկայում միջազգային փորձը, որ երկրներն են կարողացել հաղթահարել ներպետական ճգնաժամերը իշխանություն ընդդիմություն երկխոսության ճանապարհով, և Հայաստանն այս առումով որ երկրի օրինակին է հետևում, Արման Գրիգորյանը պատասխանում է. Նման օրինակները բազմաթիվ են, ամենաթարմ օրինակը Պակիստանն է, որտեղ Մուշարաֆը երկխոսության միջոցով խաղաղ կերպով զիջեց իշխանությունը, և ես կարծում եմ դրանով կանխեց երկրի վերահաս ապակայունացումը։ Նույն արեց Պինոչետը Չիլիում։ Հիշենք նաև արևելյան Եվրոպայի անցումները, որոնք բացառությամբ մի երկրի ընտրեցին նույն ճանապարհը։ Միակ երկիրը, որտեղ իշխանությունները մերժեցին երկխոսության ճանապարհը, Ռումինիան էր։ Երևի կարիք չկա հիշեցնելու, թե ինչի հանգեցրեց այդ մերժումը և ինչքան ավելի քարքարոտ ու դժվար անցումային շրջան ունեցավ այդ երկիրը։ Մենք նաև հաճախ մոռանում ենք, որ Հայաստանը նույնպես նման փորձ ունի։ Ես երբեք հայ կոմունիստների երկրպագուն չեմ եղել, բայց արդարությունը պահանջում է խոստովանել, որ նրանք նույնպես իշխանությունը նամուսով զիջեցին, և այդպիսով իրենց լուման ունեցան երկիրը բազում հավանական փորձանքներից փրկելու գործում։ Սեր Սարգսյանի ռեժիմը գոնե հայ կոմունիստների չափ նամուս պիտի ունենա ու նրանցից օրինակ վերցնի։ Երկիր թերթի խմբագրականը գնահատում է Հայաստանի իշխանությունների նախաձեռնողական քաղաքականության արդյունքները։ Նոր իշխանությունը, չնայած բազմաթիվ զգուշացումներին, հանդես եկավ առանցքային հարցերում նախաձեռնողականություն ցուցաբերելու, իսկ իրականում դրա անվան տակ միակողմանի զիջումների գնալու պատրաստակամությունը։ Դրա առաջին դրսևորումը հայ-թուրքական արձանագրությունների ստորագրումն էր, որոնցով ընդամենը փաստաթղթային ամրագրում ստացավ մեր կողմից նախորոք հայտարարված զիջումների պատրաստակամությունը։ Արդյունքում Թուրքիան անընդհատ հայտարարում է իր նախապայմանների մասին, իսկ մենք ի պատասխան շարունակում ենք աշխարհին ցուցադրել անընդունելի զիջումներ պարունակող այդ փաստաթղթերը վավերացնելու մեր պատրաստակամությունը։ Նույնը կրկնվում է Լեռնային Ղարաբաղի կարգավորման հարցում։ Հայաստանը դրական է արտահայտվում ներկայացվող բոլոր փաստաթղթերին, չնայած ամեն հաջորդը նախորդից ավելի վատն է։ Մինչդեռ Ադրբեջանը դեմ արտահայտվելով դրանց, դիվանագիտական խուսանավումներով աշխարհին ընկալելի է դարձնում իր անփոփոխ դիրքորոշումը։ Արդյունքում միջնորդները բանակցային գործընթացը ձախողումից փրկելու համար ամեն անգամ փորձում են ավելի ու ավելի շատ զիջումներ կորզել Հայաստանից։ Սա վերահաստատում է այն ճշմարտությունը, որ բանակցային գործընթացում ջենտլմենական պահվածքն ավելին չէ, քան թուլության արտահայտություն, գրում է Երկիր օրաթերթը։ Հայոց աշխարհը գրում է. «Զարմանալի կլիներ, եթե ամենուրեք եւ ամեն ինչի մեջ կեղծված ընտրությունների ապացույցներ որոնողները բաց սողնեին ԿՀ նախագահի պաշտոնում Գարեգին Ազարյանի վերընտրվելու բազմանշանակ փաստը եւ չօգտագործեին պատեհարիթը եւս մեկ անգամ երգելու հին երգը դեռվս չկայացած ընտրությունների ոչ լեգիտիմության մասին»։ Բավական է աչքի անցկացնել ԿՀ նախագահի ասուլիսին նվիրված հրապարակումների վերնագրերը, հասկանալու համար, որ անկախ առաջիկա խորհրդարանական ընտրությունների որակից և տեղական միջազգային դիտորդների, եվրոպական կառույցների գնահատականներից այդ թեմայով շահարկումների պակաս չի զգացվելու ոչ 2012 թվականի ընտրություններից առաջ, ոչ էլ առավել ևս դրանից հետո, գրում է Հայոց աշխարհ օրաթերթը։ Հայկական ժամանակի տնտեսական մեկնաբանը քննադատում է կենտրոնական բանկի գործունեությունը։ Դժվար է գտնել մի խնդիր, որը այս կառույցը լուծած լինի հաջողությամբ։ Տարիների ընթացքում Հայաստանի կուտակած ամբողջ ոսկին գաղտնի վաճառեց մի այնպիսի պահի, երբ ակնհայտ էր, որ ոսկու գները շուտով կտրուկ բարձրանալու են, ու բարձրացան։ Արդյունքում երկրին հասցվեց մոտ $50 միլիոն վնաս։ Դրա մի փոխարժեքը արհեստականորեն արժևորեց, որի արդյունքում Հայաստանը կրեց առնվազն 1.2 միլիարդ դոլարի ուղղակի վնաս։ Հայաստանի սահմանադրությամբ կենտրոնական բանկի վրա է դրված գնաճի զսպումը, այնպես զսպեց, որ մի տարվա մեջ գնաճը անցավ 10%-ից։ ԿԲ-ն ունի պարտավորություն զսպել դոլարիզացիան։ Այսօր դոլարիզացիայի մակարդակը չափազանց բարձր է։ Կենտրոնական բանկը ագահաբար արտաքին վարկեր է ներգրավում և նաև դրա շնորհիվ այսօր մեր արտաքին պարտքը կրկնակի գերազանցում է պետական բյուջեն, գրում է Հայկական ժամանակի տնտեսական մեկնաբանը։ Հրապարակի խմբագրականն ընդհանացնում է. Հայաստան պետությունը 2011-ին հայտնվել է աննկատության մեջ և տնտեսական, և քաղաքական, և հոգևոր ու մշակութային ասպեկտներով, և այդ կացությունից դուրս գալու ոչ ստանդարտ լուծումներ են հարկավոր, և նման լուծումների ռիսկ դրսևորած իշխանությունը շահած է դուրս գալու։ Եթե այդ լուծումն արտահերտ ընտրություններն են, ուրեմն պետք է գնալ դրան, և պետք չէ վախենալ այն խոսակցություններից, թե իշխանությունը գնում է զիջումների, զիջումների գնում են ուժեղները։
Մամուլի տեսությունը ներկայացրեց Տիգրան Ավետիսյանը։ Օրվա մշակութային թիվ 1 իրադարձությունը Ոսկե Ծիրան միջազգային կինոփառատոնի փակումն է, որը նախատեսված է այսօր ուշ երեկոյան Երևանի մերձակահյուրանոցային համալիրներից մեկում։ Այս տարի էլ փառատոնը Հայաստան բերեց կինոաշխարհի տասնյակ հեղինակավոր դեմքեր ու ֆիլմեր, որոնցից լավագույնները հայտնի կդառնան քիչ անց։ Այժմ մենք ուղիղ կապ ենք հաստատել իմ գործընկեր Գայանե Դանիելյանի հետ։ Գայանե, որքան ես գիտեմ, փակման հանդիսավոր արարողությունը փոքրինչ հետաձգվել է, ինչու՞, կներկայացնես պատճառները։
Բարի երեկո, սիրելի հեղինակ, բարի երեկո, սիրելի ընկերներ, իրոք փակման հանդիսավոր արարողությունը փոքրինչ հետաձգվեց Երևանում տեղացած ծաստիկ խորդառատ անգրևի պատճառով, բայց հիմա թե հյուրերը, թե լրագրողները ճանապարհին են դեպի Լաթար հյուրանոցային համալիր, որտեղ ավանդաբար տեղի ունենում փակման հանդիսավոր արարողությունը, և ավանդաբար հայտարարվում է փառատոնի մրցանակակից ֆիլմերը և իհարկե ֆիլմերի ռեժիսորների անունները։ Այդ մասին կիմանանք ծերևս 1 ժամ անց, իսկ հիմա նշենք, որ այսօր փառատոնի փակման ֆիլմեր աշխարհի հռչակ Վիմ Վենդերսի «Պինա» ֆիլմը 3D ձևաչափով ցուցադրվեց Մոսկվա կինոթատրոնում, բայց վաղը դեռ շարունակվելու են ֆիլմերի ցուցադրությունները։ Իդեպ հենց Մոսկվա կինոթատրոնում տարբեր դահլիճներում կցուցադրվեն այն ֆիլմերը, որոնք այսօր արդեն իսկ մրցանակի են արժանացել և որոնց մասին դեռ տեղյակ չենք։ Էկումենիկ ժյուրիի մրցանակի ստացած ֆիլմը, խաղարկային ֆիլմերի մրցանակակից ֆիլմը, բավարարական ֆիլմերի, հայկական համայնապատկերի, այս բոլոր անվանակարգերի մրցանակներ են սահմանված, ինչպես գիտեք, և հենց իսկապես հետաքրքիր է, թե իրականում որ ֆիլմը մրցանակի արժանացավ, հատկապես խաղարկային ֆիլմերի անվանակարգում, քանի որ այս բարի պետք է նշել, որ իրոք շատ հետաքրքիր արտակարգ ֆիլմեր էին ներկայացված փառատոնին, փառատոնը բացվեց Աբաշկի Արուստամի, ինչպես գիտեք, վավերացված պատճեն ֆիլմով, հանրահա այդ աշխարհահռչակ ձուլեց Բնաշեի գլխավոր վերակատարմամբ. Այս փառատոնի հայ հանդիսատես հնարավորություն ունեց դիտել նաև Կաննի կինոփառատոնի թե անցյալ տարվա, թե այս տարվա մրցանակակիր ֆիլմերը, մասնավորապես Լավոսսոն, Տրիերի, Բելախոլյան, որ իսկապես ծնցող տպավորություն է թողել, նաև այս տարվա մրցանակակիր ֆիլմը Կաննի, Մալեքի ֆիլմը, Կենաց ծառը, որ իսկապես նույնպես շատ զոր ֆիլմեր և իրոք զարմանում ես, թե ի վերջո ինչպես Հայաստանում մեր մայրաքաղաքում ենք հնարավորություն դիտել այդ և այլ ֆիլմեր։ Այնպես որ սպասենք մի փոքր դիմանանք, ովքեր են հարցողներ, նշենք, որ այս տարի փառատոնը նաև իր մեջ փոքրիկ նորույթ ուներ, Կորիս ծրագիրը, որ երիտասարդներն էին կազմակերպել, հայ երիտասարդ կինոռեժիսորները, դա կարճամետրաժ ֆիլմերի ծրագիր էր և նորույթ էր իրականում։ Հենց այդ ցավոք այդ ծրագրում հայ երիտասարդ կինոռեժիսորները կարծես թե այդքան էլ մեծ դեր չէին խաղում, ընդամենը 3 ֆիլմ էր ներկայացված, բայց այն ամենայնիվ այդ ծրագրի կոորդինատոր Արամ Շահբազյանը 3 մրցակցային հաղորդումում ասաց, որ հնարավոր է այս ծրագիրը իրոք նպաստի մեր կինոռեժիսորների մտածողության ազատ մտածողության զարգացմանը, որտեղ դիտելով դրանց ֆիլմերը և համատելով այն ֆիլմերի հետ, որոնք գրել են Արտասամանյան երիտասարդ կինոգործիչները,
ցավոք գյանը մեր եթերային ժամանակն ավարտվում է, մենք չենք կարող եթերում հետևել հանդիսավոր այդ փակման արարողությանը, իմանալ արդյունքների մասին, սակայն հուսով եմ, որ դու դրանք կներկայացնես մեր ինտերնետային էջում, դրանց կարող են մեր ընթերցողները ծանոթանալ ազատություն.am կայքի միջոցով։ Շնորհակալություն գյանը։
Yes.
Du?
Yes, sir.
Du? Menkel. Եվ դուք?
Ես սիրում եմ ազատություն։ Ես լսում եմ Max Liberty. Max Liberty. Ազատություն, որի իրավունք ունենք բոլորս։
Արգելյուն կնդիրներ, Ազատություն ռադիոկանի երեկոյան ծրագիրն ավարտվեց, այն վարեց Հեղինե Բունյաթյանը, մենք հետևում ենք իրադարձությունների զարգացմանը և եթերում կլինենք վաղը երեկոյան 7-ին։ Հաջողություն և ամենայն բարիք։